Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegsed ja kasutajasõbralike digiteenused. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut! Tere head kuulajad! Tänaseks saate külaliseks on auhinnatud toote- ja teenusedisainer ning mentor Helen Kokk. Tere Helen!
Tere, tere!
Ja selle saate fookuseks võtame jätkusuutliku disaini ja võib-olla räägime siis disain mõtlemisest natuke juurde. Aga Helen, räägi palun natuke endast, et mis sa hetkel teed ja kus sa oled jõudnud siia punkti, kus sa hetkel oled. Ma ei mõtle nüüd veisiga siia sõitmist, aga ka arengus. Ja mis ootab siin ees?
Nii, kolm küsimust. Ma vahepeal arvatasin, et palun, et sa meelde tuletaksid kõik punktid olid. Aga kõik, alustame kõige lihtsamast siis, et kuidas ma siia jõudnud olen, on minu jaoks kõige lihtsam vastus. Ma ei ole elus mitte midagi muud teinud, ainult disainiga tegelenud, ehk siis väiksest peale siuke uudishimulik, et miks asi on punane või miks ta on kollane või roheline näiteks. Ja siis selle aja pealt kasvanud graafilisest disainerist, pigem kasutajaliidese peale kasutuskogemus ja sealt edasi laiendanud siis kõiki disainmõtlemise ja teenuse disaini spektreid.
Mm-hmm. Sealt edasi, jah.
Ja nüüd ma pean küsima, et sa meelda tuletaksid.
Ja ma mõtlen jah, et võibolla mis on nagu arengud kõige rohkem võibolla mõjutanud on, et graafilisest disainist kasutajaliidesesse rohkem.
See on huvitav küsimus, et ma ütleks niimoodi, et minu jaoks kõige suuremad mõjutikurid on võib-olla olnud kõige mõjutatud teiste inimeste poolt, kes on minu poolt raskeid küsimusi küsinud või kes on nagu mind ennast nii-öelda esitanud väljakutse, et aga kas sa niimoodi oled proovinud mõelda, et näiteks võtame klassikalised küsimused teenuse disainis, aga kuidas sa aitab ettevõtta raha kokku hoida või mis äriliesmärke me üritame sellega saavutada või et miks just niimoodi, miks mitte niimoodi ja see paneb sind ju ennast tegelikult vaatama nii-öelda sellisest klassikalisest disainist palju kaugemale ja see omakorda nagu siis avabki igasugused sotsiaalsed faktorid, majandus uslikud faktorid, eks ja nii edasi. Mm-hmm. Ja see ei lõpe mitte kunagi ära, inimesed endiselt jätkavad raskete küsimuste küsimist.
Mm-hmm. Just. No enda sissejuhatus mainisid, et sinu siuke suurem fookus on olnud ka kuidagi nendest digiteemades, et kui ma nüüd küsiks, et mis sinu hinnangul on hetkel kasutajaliidese ja kasutajakogemuse, ehk siis UX trendid käesoleval ajal ja mis on võib-olla muutunud, kui natuke tagasi vaadata ja mis on nagu tuleviku poole praegu piilud?
No ma arvan, et minu jaoks võib-olla kõige suurem asi, mida ma tajun võib-olla sellistest trendidest kasutuseliidese kasutuskogemuse pealt, on tegelikult kõik need kõige popimad tooted, mis meil on tekinud viimaste aastatega, ehk siis eriti just AI suunal, ehk siis Midjourney, ChatGPT, eks ju Dall-E, nii edasi. Ja miks sellepärast, et kogu aeg on ju küsimus, kuidas me saame kiirendada ja optimiseerida ja tegelikult kasutajaliidese kasutuskogemuse protsesse, et me ei taha ju teha nii-öelda siukest näpuliigutamise tööd, eks ju, ehk siis nüüd ongi küsimus ju see, et siin paar aastat tagasi me rääkisime disainsüsteemidest, eks ju. Et see on ka ju võtnud väga suure lõviosa ära sellest, et me ei pea tegema nagu tööd, millel on väga väike mõju. Ja seda nüüd on need AI tööriistad samamoodi tekitanud ja ma arvan, et see trend hetkel, me oleme hetkel selles trendis ja ma arvan, et me lähme natuke veel selle trendiga edasi, kus veel hakkab tegelikult tekima tööriistasid, mis optimiseerivad tegelikult UX-i nagu tööd. Mm-hmm. Et näiteks nagu eelmine nädal tuli välja, eks jälle see laiendus, et saab ka videosid, eks ju AI ka hakata lihtsalt genereerima.
Just. Peetas, jah.
Täpselt. Et ma arvan, et see trend läheb edasi praegu, et ma arvan, et selle aasta numbrises veel suured tegijad üllatavad meid veel tööriistadega, mis aitavad neid asju optimiseerida.
Just. No ma ise kuidagi ise ka nagu piilunud selle poole ja hetkel, kui ma võib-olla noh, lisaks selle tõesti ChatGPT või Midjourneyle või Dallile nagu panuse paned, siis mul tundub nagu Adobe küpsetab nagu köögis ikkagi selles, et ma ei tea, disaini mul mingil teemal veebileht kokku, tee sellest arvuti ja mobiili vaatel ja noh, nad hakkas seda Adobe Sensei asja juba tegelikult ju ma ei tea, juba mingil peab 10 aastat tagasi ajama, et, et ma arvan, et seda tõib ka päris huvitav nagu asi tulla.
Kindlasti jah, kindlasti.
Väga äge. Siis tänaseks teemaks võtsime jätkusuutliku disaini, ehk siis seda võib nagu kahtpidi mõelda, ühtpidi ma mõtlen võibolla jah, sellisele kestlikusele asjale ja teistpidi ma mõtlen, et ei peaks nii tihti ümber disainima kõik, et saame rohkem ajatud asju kasutada. Et mis see sinu käsitluses on ja kuidas seda mõista eriti just UI/UX disaini kontekstis? Ja miks see ka digitoodetes oluline on?
Jaa, no see on sellainen teema, mis on, ma ütleksin, juba mitu aastat tegelikult läbi käinud, et siis kui need igasugused jätkusuutlikkuse teemad eriti nagu toodi konverentsidel ka teemaks. Aga ma mõtlesin ka nagu täna selle peale, et ma tooks võibolla natuke teissuguse nurga sellesse teemasse. Ja võibolla näide, millest ma alustaks oleks see, et kui me mõtleme digi jätkusuutlikkuse peale. Iga kord, kui sa ju tegelikult laptopi või ükskõik millise digiseadme lahti teed, sa ei ole enam tegelikult ju jätkusuutlik, eks ju. Et me oleme kõige jätkusuutlikud siis, kui me ei tarbi, kui me midagi ei tarbi, kui me oleme nii-öelda paigal, eks.
Yeah.
Nii.
Ei tekita jalajälge oma
just, et me tekita jalajälge, eks ju. Mm-hmm. Ja nüüd ma viin selle nagu väga ekstreemseks, aga samas nagu väga heaks teenusedisaini näiteks, et tegelikult head teenused ja tooted on need, mis täidavad ära kiiresti meie eesmärgi, eks ju. Mm-hmm. Eks siis, et näiteks kui me räägime mingisugustest tööriistadest, mis meid peaks aitama, siis kui täna võtab see aega, sul ütleme laia puuga, eks ju, 5 minutit, siis homme võiks see aega võtta 4 minutit ja 50 sekundit, eks ju. Mm-hmm. Ja järjest allapoole, kuni sul tekib kasutajana olukord, kus võib olla nagu see, mis iganes tegevus, millest me räägime, võtab aega ainult ühe näpu liigutuse.
Jaa.
Ja kõige laiem teema, mis hetkel üleüldiselt nagu ka majanduslikult on väga kuum, on igasugused turvaküsimused, turva- ja andmete töötlemise küsimused. Ehk siis mõtleme näiteks kasutuskogemuses või kasutajaliideses väga lihtsa näite peale, et vormiväljad, me kõik peame neid täitma, eks ju. Aga kas sul on kõike seda infot vaja, mis selle infaga tehakse, eks ju, kuhu see läheb, on ju. Ekstreemsetel juhtudel me peame isegi elistama kasutaja tukke ja küsima abi, et võtame kas või praegu aktuaalse teema on ju tulumaksu tagastus, eks siis, et kui me tahame olla jätkusuutlikud, siis tegelikult me peaksime vaatama nagu neid erinevaid teemasid läbi selle, et kuidas optimeerida neid protsesse, just. Et kuidas saab lühema ajaga jõuda kasutaja eesmärgini.
Just, et see ongi noh, sama asi mõtled küll, et mis seal ikka, et siin passi taotlemisel 3 lisa välja, aga kui seal mingi korraga 2000 inimesel see nagu läbi saab ja siis nad need andmed sisestavad ja kuidagi serverid seda töötlevad ja serverid tahavad elektrit saada ja omakorda, eks ole, kuidas see toodetakse.
Just.
Et noh, et sinna see nagu laias plaanis liigub mõnes mõttes.
Täpselt. Et, aga noh, seda saab ka väga granuaalsetele tasemete tuu ongi see, et sa tõid väga hea näite sellest on ju, et kui sa korrutad selle läbi nagu inimeste arvuga, kes tunni ajases tarbivad seda, eks ju, siis kulu see jalajalg läheb tegelikult väga suureks. Aga näiteks ma usun, et kõik meist on kogenud ka seda momenti, kus sa liitud mingi uue teenuse või tootega või sul on kohustus näiteks oma parooli muuta. Ja siis meil on üritatud teha need süsteemid väga turvaliseks, kus see peab sisaldama numbreid ja erilisi tähemärke. Aga noh, meil ei jää meelde need paroolid, eks ju, siis sa jäändad selle meeldetuletamise fiatuuriga. Ja. Tegelikult see kõik suurendab ka meie digijalajälge, eks ju, mida keerukamad need protsessid omakord on.
Nii et Apollo, ma tahan jätkuvalt sisse logida oma Apple ID-ga kinna. Mitte meenutada igakord sõbraga kinna minna, soota, mis see parool oli, et siis resetti teha. Ja vihje. Aga kuidas erineb sinu hinnangul võibolla jätkusuutlik UX, UI disain, võibolla traditsioonimisemast disaini lähenemisest, mida sa oled ise ka kogenud nagu erinevates projektides töötades, et mis see nagu traditsiooniline versus jätkusuutlik on, et mis sa seal saaksid jagada?
No kui me võtame nagu sellised traditsioon, no kui ma küsimust õigest aru saan, eks, et kui me võtame sellised traditsioonilised kasutuskogemuse, kasutusliidese põhimõtted, et siis no väga suur teema hetkel, no see puudutab tagasi ka eelmist küsimust, on ju ära tõestatud see ka, et kui meil on tume, dark mode, versus nagu light mode, ehk siis, et tegelikult ka see on nii öelda võibolla selline asi, mis on õnneks jõudnud laiadesse massidesse, et dark mode OLED ekraanidel võtab ju vähem energiat, kui me võtame kas või näiteks nutikellad, eks, mida enamus meist kannavad. Aga see on, kasvalt mul endal siin.
Dark mode on käebel.
Et just, et see on nagu selline võibolla klassikaline, juba nagu standardiks muutumas, eks, ja ma ei usu, et me kõik seal oleme hetkel, aga sellised printsiip on juba hea näha, et neid rakendatakse, et näiteks hiljuti ma nägin ka, et mina olen näiteks Swedbanka kasutaja, et Swedbank jõpuks tutvustas endale ka tegelikult rakenduses dark mode'i ja noh, arvestades kui palju kliente neil potentsiaalselt on, ma arvan, et seal tuli väga suur jätkusuutlikkuse nagu jalajärje vähendamine.
Ja tegelikult noh, kasutajad nagu päriselt ka ju usuvad, et vähem lamp läheb vaja, et ekraani heledendada, ekraan kestab kauem, akku tühjenemise mõttes, kõik asjad, eks ole. Noh, juba ta võib-olla tavakasutaja jaoks ei ole ju mingi imede ime, aga ta mõistab seda, et kui ma nii teen, see ju tegelikult säästab energiat.
Täpselt. Eks siis ma arvan, et me oleme punktis, kus nagu me mõtlemegi võib-olla sellise, et silmaga nagu nähtava UX-i peale, eks, et mida me saame No näiteks, et selged sõnastused nuppude peal on ju, et inimene saaks kiiremini protsessist läbi liikuda, aga just, et see majanduslik ja sotsiaalne mõju, ma arvan, et on see järgmine samm, mis me astume, et tegelikult iga üks meist, kellel on ka väga lai kliendi baas, me saame arvatavasti midagi teha ka selleks, et harida näiteks laiemalt valdkonda, et võtame kas või see sama dark and light mode näiteks näide, et ma usun, et väga paljud tavakasutajad ka ei tea, et kui nad vahetaks oma telefoni dark mode'i peale, siis see tegelikult vähendab jalajälge digivõtmes. Eks siis kujuta ette näiteks kasutuskogemust, kus rakendus ütleb sulle, et kuule, äkki sa eelistad dark mode'i, eks ju, sellepärast, et see vahendab su jalajälge, mitte see, et see näeb ilusam parem või teissugune välja. Et me ei ole nagu selle haridusliku momenti juurde hetkel teenustes ja toodetes jõudnud.
Huvitav, lihtsalt puurin, nagu uuri vaja, et mis sa ise tunned, et kus see light mode, mis iganes 90-tast juba oli Windows 95 ja asjad, et miks see light mode nagu tuli, teoorias ju 80-tel DOSi või mis iganes prompti lainid olidki dark mode'is tegelikult hakkasid pihta, et mis sul nagu tunnetus on, miks see kasutajaliidest nagu nii heledaks läks siis nagu
ja, läbi no, aegade? Minu hüpotees, ja see minu hüpotees on sellest, et kust me inspiratsiooni saame. Me saame inspiratsiooni tavaliselt ju asjadest, mis meil on tuttavad.
Brožüürid,
just.
Raamatud.
Eks siis, et kui ma kujutaks ette, et sul on esimesed disainimeeskonnad, kui üldse disainimeeskonnasid oli ettevõtetes, kes esimesi digitaatooteid lõid, nad kasutasid ju paverit ja pliiatsid. Aga mida inimese aju teeb, ja jäljendab seda, mis ta näeb silmes. Ehk siis ma arvan, et lihtsast sellest A1 paperist ja raamatute lugemisest tekiski see, et teeme siis esimesed digitooted ja teenused ja dokumentatsioonid nagu valgepõhja peale siis nagu ekraanide peal ka.
Et natuke see skeomorfism ja kuidagi nagu inimene assotsieerub või seda nagu usaldab sa rohkem, mida ta näeb, et see on nagu ekvivalentne mingi brošüüriga, eks ole, või reisibrošüüriga, eks ole, mingi veebileht, eks ole, või ajaleht, täpselt samamoodi. Väga põnev. Aga mis on olnud sinu enda sellised kokkupuutet jätkusuutliku disainiga, et mis sa siiamaani saaksid jagada kuulajatele?
No mis mul endal on ikka jätkusuutliku disainiga kokkupuutud on see, et see sama vana altõde, mida ma ei väsi nagu kordamast, on see, et kui me tahame olla edukad teenusi disainis, siis me ei tohiks probleeme juurde tekitada, vaid me peaksime tegelikult olemasolevaid lahendusi nagu lahendustele keskenduma või me peaks keskenduma ja nagu olemasolevate probleemide lahendamisele. Et mul igakord südadel kui verd, et kui ma näen, et keegi tahab noh, et toome siis kui väiks väga lihtsalt näite, et järjekordselt näiteks to-do rakendust ehitada, et miks me veel ühe probleemi juurde tekitame maailmale, kui me saame keskenduda sellele, et mis tegelikult hetkel katki on. Et sest see on ka ju jätkusuutlikkus, et me peame optimiseerima neid olemasolevaid protsesse, et kui me tahame midagi nagu parendada. Mm-hmm. Et minu jaoks see küsimus jääb alati nagu, alati jääb nagu selle taha ja see läheb ka digimaailmast laiemaks, et kui ma vaatan kas või näiteks poes käimise protsess. Me teeme seda ju päris tihti nädalas, eks ju. Et see on ju ka tegelikult üks suur jätkusuutlikkus. Et kuidas ma saan öelda, võtame siis nagu selliseks hästi lihtsaks näiteks, et kuidas ma saan vähendada seda tarbimise küsimust nii ekraani mõttes siis kui, eks ju, kui ka füüsilises mõttes selle vastu, et me kõik jalutame metsas ja vaatame ja kuuleme linnu laulu. Mm-hmm. Et siis me oleme nii-öelda KPI mõttes tegelikult edukad selle asjaga.
Just, sa saab mingid KPI-id vähendada.
Just, aga äri selles osas ei jää seisma ikkagi. Et selles mm-hmm. mõttes, et see, mida ei tohi nagu sassi ajada, on see, et äri saab sul sama edukalt edasi toimida. Et see, et sa oled nüüd optimiseerinud mingisuguse protsessi 5 minuti pealt 2 minuti peale, ei tähenda seda, et vähem nagu nii-öelda nagu majandus tegelikult tsükkel edasi liigub. Mm-hmm. Et seal on lihtsalt nagu see vahe sees minu jaoks.
Nii et üks päev on mul ikkagi Selverist tulevad väikeste mingi NFC kibikesed on kõige küljes ja ikkagi Selver saab aru, kui mul on piim mm-hmm. otsas ja siis ta lihtsalt võluväe ilmub mul ukse, et ilma, et ma pean e-poodi minema ja klikke tegema, mm-hmm. ilma, et ma pean kuskil mm-hmm. poes ringi jalutama oma energiat kulutama, mille peale ma pean pärast sööma. Siis umbes seal konditsioneeri vajab ka veel elektrit, et rukkutoht. Mm-hmm. Kõik selline nagu suurem teema. Ma võibolla, noh, ma ise nüüd kui nüüd filosofeerima korraks hakata, mida ma siin saates vahepeal luban endal oma soologa kätte. Aga no põhimõtteliselt hakkan piita, et umbes, et noh, hakkan piita mingi äritõed, et umbes, no ma ei tea, aeg on raha.
Mm-hmm.
No, siis hakkab pitta okei, okay, et kui aeg on raha, siis kui seda hea teenuse, kus klient saab aega kokku hoida, siis just kui klient võiks siis säästa raha. Või no teisel juhul, kui ma teenus on väga keerukaks ehitatud ja klienteendus peab seal igistama, et kliente aidata ja siis seda aega kokku korjata, siis jääb meil, et noh, teenuse peab kõna rohkem raha alles.
Mm-hmm.
Ja siis kuidagi vaatad, et nüüd nagu teise, et umbes, et aeg on just kui see jalajälg kestlikkusele. Mm-hmm. Mm-hmm. nagu teile nagu
mm-hmm.
paradigma shift või mm-hmm. tegelikult et siis noh, niimoodi on ju tegelikult päris nagu huvitav mõtlema hakata sellepärast, et noh, need praegu see ESG, mis on see sotsiaalne keskkonna ja sotsiaalsete aspektide governance, mm-hmm. mis nagu suur organisatsioonides praegu, noh, direktiivide asjade toel nagu areneb, et noh, et see need asjad on kõik tegelikult seotud, mm-hmm. mul tundub
Mm-hmm.
Et seda on hea nimestada.
Mm-hmm. Ei, ma olen nagu jah, selles mõttes nagu nõus, et siin peab lihtsalt nagu nutikalt vaatamegi selle algoritmile uuesti nagu peale, et kui me vanasti mõtlesimegi, eks ju, et niimoodi, et äri kasutajad, eks ju, mis see kõik kokku võrdub, et siis lihtsalt sellesse väiksesse valemisse vaja see jalajälje dimensioon juurde panna ja mm-hmm. vaadata. Ja mis ma tahaks tegelikult nagu südame peale natukene panna siin on see, et mis ma ise olen näinud selle teema juures on, et natukene peab ikka näpuga enda peale nagu näitama, et mis me kipume tegema on see, et me kipume tõmbama nagu piiri, kus on nii-öelda siis, et mis meie ettevõtte alla kuulub. Aga ütleme näiteks, et väga lihtne näide, et kui sinu kontorisse, väga niisugune nagu füüsiline näide korraks, et kui sinu kontorisse ikkagi tuleb takso, kes toob mingit transporti, siis see ei ole selle ettevõtte jalajälg, vaid see on ikkagi sinu ettevõtte jalajälg.
Ja, kogu jalajälg.
Just, ja, see on absolutely. Kogu jalajälg, eks ju. Et kui ma näen ka nagu selliseid toredaid turundussloganeid, et oleme 100% rohelised, et siis natukene paneb kulmu korsutama, et mm-hmm. kindel.
Ja, rahapesu, rohepesu.
Et tahaks nagu näha, ja. Kuidas võimalik ja, on, eks?
Täpselt. Ega noh, see valem on mõlemates ikkagi väga lihtne, et sa täna kogu selle süsiniku ja noh, energia jalajälje kokku arvutada, mis mm-hmm. sinu teenus asutamist nagu toetab.
Mm-hmm.
Ja siis noh, tõesti, ega muud varianti olegi, et tuleb sama raha eest tellida puude istutamist metsa tagasi, kas siis Eesti metsa või kuskil mõel metsa, aga nalja pole.
Eks siis, et ikkagi, et ma paneks nagu südama asjaks nagu selle, et see kogu jätkusuutlikkuse teema on siiski jagatud vastutus, mitte ja. See, et nüüd nemad on, see on nagu nende vastutada, see on minu vastutada, ja. Et see on ikkagi ühine eesmärk, mille nimel me peame siiski töötama. Ja. Aga näiteks, kui ma korraks tulen nagu selle digiteemade peale tagasi, et asi ja jälle nagu see trenditeemad, et mis ma arvan ka, et saab väga huvitavaks asjaks meil olema, on ka see omnikanalite tegelikult kogemus. Eks siis, et ma siiski arvan, et me oleme, no väga, väga trendikas näiteks öelda ka nii, et kas ma olen mobile first või ma olen desktop first, on ju. Mm-hmm. Aga kas sa pead olema nagu mobile või desktop first, eks ju, on ju, et sul on ka ju muid meediumid tegelikult yeah. päeva lõpuks, sest näiteks mul endal juhtub väga tihti see, et eriti siin Eestis olles, et ma lähen kodust välja niimoodi, et mul on ainult nuti ja kell käe peal, ja sest, et ma saan kõik eluks vajaliku, mis ma vähegi võin uuest teha, sellega ära teha. Ja, ma saan maksta, ma saan helistada, ma saan sõnumid saata, kui vaja. Ja mul on paar korda ka niimoodi, et see oli ka paar päeva tagasi, et kus ma pidin, ma üldse ei mõelnud selle peale, et ma läksin arsti juurde, perearsti juurde, öeldakse mulle, et ID-kaarti polu mõjad. ma isegi tund selle peale, et oih, ma nagu käes ees pole isegi enam rahakotti kaasas kanda.
Nii et vihje Riiale, et varsti on vaja kella sisse see ID-kaart ka teha, lisaks oleks, maksevisile.
Jaa, see on ju tõesti väike soovitus nagu. Just. Ja mis juhtuski selle pealt on see sama asi, mis me rääkisime, et pidin tulema sealt perearsti juures võtma auto, sõitma koju, minema tagasi, eks ju, ja minu jalajaks suurenes selle pealt.
Et see on, jah. Umbes 9 aastat tagasi, mida ma täna rehkendasin näppude peale, sain mina siit teada, et on olemas efektiivsed, ütleme, fasiliteeritud disain ja töötubade protsessid. Nagu näiteks tookord oli disainisprint, siis ma sain nagu sinult täpselt teada, siia ma nimetan. Ja natuke me räägime nüüd sellest nii-öelda teenuste disainimise protsessidest, ütleme, jätkusuutlikust teenuste disainimisest, digiteenuste disainimisest ja ma tean, et sa oled olnud üldiselt mingi töötubade fasiliteerimise fänn, nagu üldse oma, et mis töötubasid sa ise praegu fasiliteerid, et neid nagu jätkusuutlike või digiteenuseid luua ja mis praegune kogemus on?
See on siiamaani. Olen fan, midagi ei ole selles osas muutunud ja see, mis tegelikult täna on minu jaoks nagu muutunud või vahetunud, on see, et ma pigem eelistan töötubasid, mis on sprintides. Mm. Et selles mõttes, et võibolla kui vaadata sellist 9 aastat tagasi nagu Helenit versus nagu täna, et ma üritan ikkagi nagu, see mille ma üritan rõhku panna on see, et ei piisa ühekordsest töötoa tegemisest. Mm-hmm. Elu meie ümber kogu aeg muutub, mitte ainult nagu ka seadmete või toodetosas, vaid ka ärilises võttes või kasutajate mõttes. Mm-hmm. Ehk siis nüüd ma nagu näen järjest rohkem seda, et töötoad oleks vaja ära jagada hooajalistesse sprintidesse üle aasta. Ja korrata seda sama mustrit koos muundustega, eks on ju. Küll, mis ma sinna juurde näen, on see, et mis minu jaoks ei ole muutunud, on see, et sul on väga tugevad moderaatorit ikkagi vaja nende töötubadeks.
Fasiliteerija, kes siis modereerib.
Ja just. Ja mitte ainult sellist modereerijat, kes oskab väga hästi seda läbi viia, vaid kes mõistab ka selle töötua ettevalmistuse tähtsust ja kes mõistab ka selle töötua järeltöötlust. Ja nii palju minu jaoks ka muutunud, et mis ma olen nagu ise sisse veel lülitanud on see, et kui ma vanasti võibolla valmistusin ka töötubade jaoks ette niimoodi, et noh, et kas mul on need olma asjad nagu power ja pliiats ja nii edasi, ma olen hakanud ka tegelikult sessioone läbi viima ennem töötuba osaletega 15 minutit, 20 minutit, et neid ette valmistada kas mingisuguses mõttemaailmas või mingisuguse kodutööga, sellepärast, et see tagab nagu selle kvaliteed, et mida suurem su see seltskond on, seda võrdsemalt nad alustavad nagu selle esimese sammuga. Ja ma saan selle võrra teha natukene lühemaid töötubasid, sest et ma ei pea seda eelsoojendust tegema, et miks me siia kogunend oleme või mis me üritame saavutada või kust keegi tuleb, eks ju. et niimoodi ma olen saanud osad nii-öelda siis noh, töötu kõlab hästi nagu mahukalt, aga ma olen saanud väga keerulised teemad 60 minuti peale tegelikult. Et sest jälle, kui me tuleme tagasi...
Hästi modereeritud tuba
tegelikult. Sest sa küsisid jätkusuutlikkus, eks ju. Et tegelikult, no mis ma vanasti, eks ju, mõtlesin, et oh, 2 päeva töötuba on nii lühike näin. Et see on veel lühemaks muutunud. Sellepärast, et see annab ka ju selle, et jälle inimestel aega juurde, eks ju. Et tegeleda nende muude probleemide ja protsessidega.
Eriti kui sa teed kauktööna teda, seda just, kõikid on läpakad lahti, videokõne serveris renderdab, sul on Miro renderdab ja kõik asjad, Figmad ja värgid.
Äärmisel juhul veel see, et, eks, et inimene osaleb sul digitöötoas, aga samal ajal telefonis rullib Facebooki. Aga see võti on ikkagi selline väga, väga hea modereerimine. See on asja nagu eduka nagu töötoa alus siiski päeva lõpuks.
Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Ma saan ka kõrvalt piilunud ja koostööd teenud paljude teenusejuhtide ja tiimijuhtidega, et mis su tunnetus on, mis kasu on teenuse ja tiimijuhtidele sellest, et nad paluvad kellegil näiteks töötuba hästi modereerida või fasiliteerida, nagu sa ütlesid või?
Et mis kasu teenusjuhtidel võib olla? Tavaliselt nagu, kui on, nagu, ütleme, et kui me võtame sellised, ma saan aru, et siis nagu pigem juhid, eks ole,
kes on... Tiimijuhid, teenusjuhid.
Jah, et see, mis mina tavaliselt nagu neilt olen viimasel ajal hakanud paluma, on nagu see, et ma ei pane neid osaleteks nii väga, aga ma panen neid jälgijateks.
Asu.
Ehk siis, et nende ülesanne on tegelikult panna kokku minitreiler, mis toimus selles töötuas. Ja kui nad vaatavad seda töötuba pealt, kui natuke nagu Netflixi seriaali, eks lihtsustatult mõttes, siis see annab neile uue vaatenurga sellele asjale. Et sest, et võibolla nad, noh, tahad sa ei taha, eks, aga juhtidega juhtub tavaliselt see asi, et paratamatult me ikkagi natukene muudame oma jutu, kui juht on seal, eks ju. Ja kui tekib vaikuseetris, siis juht tunneb, et tema peab siis midagi ütlema, et ta peab üle võtma, et juhtima
hakata. Isegi kui ta on kaas ajuründaja.
Just. Et, okay. No ütleme, et laia puuga löödus on ja muidugi erandid eksisteerib. Aga see, kui sa paned juhi nii-öelda siis selle Netflixi seriaali, siis ta keskendub nagu momentidele, mis teda ennast on üllatunud, mis annab talle võimaluse tegelikult näha enda meeskonda uue nurgalt ja tekitada potentsiaalselt uus visioon sellel olukorral, kus ta parasjagu on.
Väga põnev. Aga võibolla nüüd töötubadest natuke rääkisime, et kas on veel mingit tööriistu ja metoodikaid, mis aitavad uua jätkusuutliku disaini, mida sa ise nagu veel fännad?
No tööriistatest jah, et noh, kui ma võin loetada need ülesse, mis on jah, siin juba, ma arvan, et noh, minu jaoks vähemalt on aastaga väga läbi käinud, on igasugused need toredad AI tööriistad muidugi, tingimusel, et me oskame neid kasutada, aga ma arvan, et võibolla üks juba huvitav asi, mis minu jaoks enda jaoks on olnud viimase aastaga juba põnev on see, et kui me räägime nagu ka sellisest UUX-ist ja jätkusuutlikust, et me oleme vähe, ma ise vastasin seda, et ma olen hakanud nagu ala vääristama või nagu mitte mõtlema nii väga animatsioonide nagu sellest mõjust. Ja mis ma vastasin oli see, et viimase aasta jaoks minu jaoks on üllatus olnud see, et kui me võtame näiteks, ma toon rakenduse näite lihtsalt, et kui me võtan rakenduse lahti, siis meil on iOS-is on kohustuslik näidata seda esimest splash screen, eks ju. Ja kui sa teed selle splash screeni õigesti, emotsionaalselt ja UX-i mõttes, siis inimestel tekib nagu täiesti mingi, noh näiteks, et mingi dopamiin süstitakse talle juba sisse sellega ja siis tal on järgmised 5 minutit üli hea tuju, et seda teenust kasutada, eks ju. Ja nad teevad kiirendatult jälle selle protsessi läbi, et näiteks mul just hiljuti oli kokkupuude sellega, et sa vaatad nagu rakenduse üldist nagu tagasisidet kasutajatelt ja tuhakse välja splash screeni kõikidest asjadest kõige rohkem, eks ju, mis tundub võibolla siuke kõige mõtetum. Ja see eduka splash screen on vähendanud tegelikult task at hand nii-öelda nagu siis seda ülesande täitmist, aga äri samal ajal pole vähenenud. Ja seoses sellega, et kuna animatsioonid on ka ju selline asi, et kus ei ole, minu jaoks ei ole väga pikalt olnud tööriistade mõttes nagu innovatsiooni, eks, et ei ole uusi tegijaid turul olnud. Aga nüüd on tekinud uus tulija turu peale ja selle tööriista nimi on Rive. Rive.app ja selle Rive'i võluga jätkusuutlikkuse mõttes on see, et kogu nii-öelda see UX-i võimekus on antud disainerite kätte. Ehk siis nad saavad, disainerid saavad luua täiesti nagu ready-made valmis koodi arendajate jaoks ja arendajatel on lihtsalt plug and play.
Ah, jumal äge, Rive on siis nagu River, ainult ilma e-reta.
Ja just.
Rive app.
Ja nad on, jah, ma rõhutan seda, et nad on veel, nad on beetast väljas, nad on oma toodet paralleelselt ehitamas, aga juba see, mis neil on, nad on edukad sellega. Ja see on ka võibolla nagu, et kombineerides kõike see, mis me rääkisime, et võtame kas või see tagasi minna selle data ja security teema juurde, on ju, et animatsiooniga saab väga edukalt juhtida parooli sisestust. Et sellest on ka, kui googeldada, siis leiab väga palju case studies selle kohta.
Ma ise, kuna minu enda, sinu graafisdisaineri karjäär algas, ma saan aru, joonistamisest ja curious uudisimust, siis minu uudis karjäär hakkas ikkagi 90-tel Nintendo ja Super Mario igasuguste mängude mängimisest. Ja ma siia mani nagu imestan, seal on ka väga palju iseteenindustlikke protsesse ja on seadete menüüd ja igasugused asjad mängudes, et kui võtagi täna Nintendo Switch näiteks või vaadata või kas või võtadki kõige popimad mobiilimängud, mida täna siin 10-aastased mängivad laias plaanis ja vaadata, kuidas on nende kasutajaliidese nii-öelda asjaajamise mängustamine animatsioonide ja graafikaga ja sellise vuhutamisega nagu üles ehitatud, et siis ma küsingi, et miks mitte see võiks olla LHV panga ise teenindus. Täpselt sama asi.
Yeah.
Et selles mõttes on päeva väga-väga põnev.
Ja mis ma rõhutaski nagu ongi see, et kohe, kui keegi mõtleb samal taustal, mis ma hästi palju olen tagasiteks kuulnud, on see, et aga animatsioonid on ju mahukadeks ja et nad võtavad ju hästi palju andmeid.
Ja värk, ja.
Tegelikult uued tööriistad on selle probleemi lahendanud, kui nutikalt osata neid implementeerida.
Just, et on plug and play.
Just, ja, et see pole enam nii suur teema.
Just, vanasti Windowsiga oli plug and play. Nii, mis võibolla, me rääkisime nüüd hästi mannaroosastest võimalustest jätkusuutlikus disainis, et mis väljakutseid sa nagu tajud, mis sa ise oled kokku puutunud ja võibolla ümber oled näinud, et just luua jätkusuutliku disaini hetkel?
No ma ikkagi rõhutaksin, no kui nagu selles mõttes, et nagu selle hästi laialt nagu võtta, et siis ma ikkagi rõhutaksin selle peale, et turuharimine. Et no see üleskutse, mis mul oleks ka nii-öelda tegelikult on see, et kui me vaatame Eesti maastiku praegu, siis kui palju disaini kogukonna üritusi me suudame loetleda tegelikult. Tegelikult on need põhimõtteliselt ikka natukene liiga vähe ja see probleem ongi nagu see, et minu jaoks vähemalt, et kes on väga kõvad spetsialistid Eestis, nad on väga tublid, väga-väga tublid, aga neil ei ole hetkel antud meediumi selleks, et kogu seda tarkust edukalt edasi jagada järgmistele ja ma ei mõtla ainult disaineritele, ma mõtlen tervele kogukonnale. Ehk siis ma arvan, et selleks, et kui me tahame seda jätkusuutliku teemat edasi viia, eriti digivaldkonnas, siis me peame spetsialistide tarkus ära ühendama tegelikult nagu laiema Eesti rahvaga.
Just. Nagu
ma ütlesingi, et mitte ainult see, et kuidas ehitada digitooteid jätkusuutlikute printsiipide peal, aga see, et kuidas tava kasutaja saaks ka optimeerida enda nii-öelda siis digikasutamist.
Väga hea. No siis ongi üks hetk Hansaposti avaleht ütleb, et kas tahad tumendas režiimis ja tarbida on silmadele hea esiteks ja säästab siis x aja jooksul paar puud ka.
Just.
Ja siis sa langetad otsuse, kas sa lüüdad selle üliti sisse.
Täpselt.
Ja see jääb meelde. Võt, nii ongi. Aga kuidas sa see jätkusuutliku disaini tulevikuna näed arenemas, et kas on mingit nagu globaalset trende ka, mida sa natuke alguses mainisid muidugi, aga midagi veel tooksid välja?
No kui lugeda sellist nagu väga globaalset vaatepilti, tundub, et põnevad ajad on ees. tundub, et väga põnevad ajad on ees, et nüüd ma olen siin kuulnud sellist juttu ka, et näiteks kas või telakad on muutumas läbipaistvaks. Ja ma ei ole jõudnud seda nüüd nii põhjalikult uurida, aga see fakt, et telekaid pannakse kokku kas või nagu siis füüsiliste vidinate mõttes vähemaste komponentidega me saame sama kogemuse, no see kõlab väga huvitavalt, eks ju, on ja, et või kogu see nagu jagamis või laenamiskultuur kas või, eks ju, ma usun, et kui me näiteks 5 aasta pärast isegi seda juttu või isegi vähem võtame, ma arvan, 3 aasta pärast küsiksime seda sama küsimust endalt uuesti, ma arvan, et me oleme globaalselt tasemel väga palju muutusi näinud nagu digitarbimise ja jätkusuutlikkus osas.
Ja jagamis.
Ja jagamis osas ka just.
Just, just. See on väga põnev. Ja jälgida. Ja kuidas sa hindad meie... nagu kogukonna siuksid... nagu kasvatamise, noh, me juba rääkisime disainerite kogukonda ja ka laiemalt kogukonda nagu harida, aga mis arvad, et mis veel võiks võibolla proovida teha, mida me pole jõudnud siin arutada või katta, kastist välja mõelda?
Kui kastist välja mõelda, siis see, mis ma ise kindlasti nagu julgustaksin ka, on, et suured ettevõtted, kellel on lai tarbijaskond, et jälle see sama asi, et tegelikult saab ka nende kodulehekülgedel nagu selle põhiäri kõrval kommunikeerida, et kuidas me saame olla nagu jätkusuutlikumad. Et võtame kas või näite, et lennundus, minu arust väga hea näide selles, et kus sa ostad lennupiletid, siis mina olen päris mitmel veebilehel nüüd näinud, et nad reaalselt pakuvad protsessi käigus, kuidas sa saad olla jätkusuutlikum. Seal on võimalused selleks tekitatud.
Ja on tekitatud.
Või võtame kas või näiteks, mulle väga meeldib, mida Rimi teeb ise teeninduskassades. Seal on ülipisikene checkmarkikene, mille on väga suur mõju. Kas sa tahad olla roheline ja printida välja selle checki, eks ju, või mitte? Ja samamoodi teeb ju see, kui mina viin näiteks Prisma sellesse masinasse viin oma taarat, eks ju. Et seal on samamoodi. Aga just, et kujuta ette, kui võtta, nagu ma ütlengi, laia mõjuga ettevõtted, nagu Rimi või Prisma või Svetbank või lennundusettevõtted ja nii edasi. Ja kui nemad vaataksid üle oma momentid, et kus nad saavad sisse tuua digis jätkusuutlikkuse printsiipe, siis kui suure mõju me tegelikult suudame tekitada nii-öelda nagu selles igapäeva tarbijas igas tunnis või igas minutis, eks ju.
Just, ja neil on see common sense, kui nad on nagu nii environmental social governance protsessist teise jalaga, mida direktiivid peale suruvad.
Jah, eks siis ma julgustaksin täitsa nagu need, noh, ma usun, et nüüd seks igal suurel ettevõttel on olemas väga nagu kompetentsed disaini meeskonnad, eks ju, enamus meeskondades ettevõttes saab siiski nagu disaineritest nagu see loominguline out of the box nagu mõtlemine algused. Ma soovitaksin neil võtta üks nädal ja natukene uurida neid jätkusuutlikke võimalusi ja mingi väike asi tuua sisse ja jälle miljonid minutid või tunnid on nagu jätkusuutlikumad.
Täpselt. Või siis kui üsse aju ei suuda jahvata, siis lihtsalt kirjuta ChatGPT-le prompt ja kirjelda, mida sa täna teed ja mis saaks sustainability või eestikeelne ChatGPT-4 räägib eestikeelt ka, nii kirjutlik jätkusuutlikult seda protsessi nagu teha, et palun väga lihtne. Aga võibolla veel me nüüd kokkuvõtteks mõned 1-3 soovitust ja mõtet, et kus siis kas alustaks disaineri või tellijana, et liikuda siukse jätkusuutlikuma toote või teenuse suunas just kas disaini või siis fasiliteeritud töötubade või muude vahendite abil, mida sa jõudnud praegult veel mainida.
No ühes ütlesid juba ise ilusti kui vahele kõelja, et ChatGPT. Et küsida sealt nagu natukene nõu, et mis saaks tegelikult teha. Aga ausutades see on sama asi, mis ma olen vist ka eelmistest podcastides öelnud, et kutsu keegi kohvile. see on nagu nii lihtne asi, mida teha, eks ju, et kes meist ei tahaks nagu kohvi või teed tunnikese juua, on ju. Ja lihtsalt arutada avatud kaartidega nagu nendel teemadel, eks ju, sest et teid võimalusi on aast setini nagu miljoneid tegelikult, mis saaks teha. Et küsimus on lihtsalt see, et millised ajud sopid sa nagu koostes kellegi teisega nagu plaanid nagu või suudad avada, eks ju. Ja noh, muidugi ma jään nii kaua, kui mina teen seda professionaalset tööd, ma jään soovitama alati töötubasid, fasiliteeritud töötubasid, sest et need aitavad. Mm-hmm. Need aitavad, mis on ju design sprinti, nagu point ongi ju see, et kiirendatult jõuda valideeritud probleemi lahendamiseni.
Mm-hmm.
Eks siis see alati, kui on aega ressurssi, seda kindlasti teha mm-hmm. ja kõikil meil peaks olema teoreetiliselt võimalus olemas googeldada,
yeah.
et ma usun, et ka googeldades saab tegelikult, et siin ei ole vaja nagu selles mõttes innovatsiooni, vaid tegelikult baasasjad toimivad selle puhul.
Mm-hmm. Just, ja kui noh, sellest fasiliteeritud töötoa probleem on sätestatud, et kuidas me seda protsessi saaksime jätkusuutlikumaks näiteks teha, mm-hmm. mille läbi väheneb kellegil mm-hmm. aeg, mille läbi jääb kellegi rohkem raha kätte, on see siis mm-hmm. klient või teie mingi klienditeenuse või mm-hmm. süsteemi jooksutamise kulu või haldamise kulu, siis ma arvan, et kõik võidavad.
Mm-hmm.
Oh, see tuli küll väga siuke suur avastus. Aga siis võtame otsad kokku. Aitäh kuulemast. Saates olid siis Andres Kostiv Futuristist ja kus minuga oli siis toote- ja teenusedisainer ning mentor Helen Kokk ja uute saadeteni. Tšau, lefa! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külajana, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulesid ja kohtumiseni järgmises saates!